Tere taas kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme pühakirja vaatlemisega Rooma kirja 5. peatükis, millest seal juttu räägib pastor Aare Kimmel õige pea. Saate lõpus aga kuuleme lähemalt ühinenud piibliseltside tööst.
Rooma kirja 5. peatükis räägib Paulus, millised praktilised tagajärjed on pattude andeks saamisel ja usu läbi õigeks mõistmisel. Nagu nägime juba eelmisel korral, kõigepealt on selle tulemuseks rahu Jumalaga. Usklik inimene ei pea enam olema ebakindel selles, kuidas Jumal temasse suhtub. Ta teab, et ta on Jumala sõber, keda Jumal aktsepteerib. On loomulik, kui teadmine päästest ja rahu Jumalaga peegeldub ka inimese tunde elus, ehkki see ei ole kõige olulisem. Kõige olulisem on, et see rahu on meil Issanda Jeesuse läbi. Ehk kõige olulisem ei ole, et meil on rahu ja rõõm teadmisest, et oleme päästetud, vaid see, et meil on Jeesus. Loen kirjast roomlastele 5. peatükist 2. salmi. Kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Nagu mäletame Johannese evangeeliumist 14.6, Jeesus Kristus on tee isa juurde. Ja mitte ainult kord pärast surma, kui läheme taevasse, vaid juba praegu, maises elus. Nimelt Jeesuses oleme me saanud Jumala armu osaliseks ja üksnes tema läbi me selles ka püsime. Tema läbi tohib kristlane alati minna julgesti oma taevase isa ette ja rääkida talle kõigist oma vajadustest. Ja juba see on tohutu arm. Alati küll ei vasta Jumal meie palvetele nii, nagu me ootaksime, aga see tuleneb Jumala armastusest ja tarkusest. Ega me vanematenagi anna oma lastele alati kõike, mida nad soovivad. Jumala arm, mille osaliseks me Jeesuse läbi oleme saanud, tähendab ääretult rikkalikku varandust. Sellest tõstab Paulus nüüd esile tähtsamaid asju. Kõigepealt on selles lootus Jumalalt saadavale kirkusele. See tähendab kord taevasse saamist. Seal saame tagasi selle seisundi, milleks Jumal meid esialgselt lõi, tõelise Jumala sarnasuse ja täiusliku osaduse temaga. See on Jumala armu lõppeesmärk meiega ja kas pole see eesmärk väärt kiitlemist ja rõõmustamist? Kui Piibel räägib lootusest, siis ei tähenda see ebakindlaid soovunelmaid, vaid lihtsalt Jumala eesmärki meiega, mille täitumine seisab alles ees. Ja kuna küsimus ei ole meie saavutustes, vaid Jumala armus, siis pole meil põhjust selle lootuse täitumises kahelda. Selle üle võib rõõmustada ka siis, kui ei ole õnnestunud osutada oma usuelus erilist vooruslikkust. Küllab sellepärast tõdebki Paulus, et me kiitleme sellest juba praegu. Sõna kiitlemine tähendab siin ja järgmistes salmides sisuliselt võidurõõmutsemist või juubeldamist. On märkimisväärne, et Paulus räägib sellest oma kirjas juba nii varakult. Üldiselt käsitleb ta küsimusi, mis puudutavad kristlasena elamist maailmas alles 12. peatükis. Aga siin, olles rääkinud põhjalikult inimese rikutusest ja seejärel lunastusest ning lepitusest Jeesuses Kristuses, julgustab ta oma kuulajaid juba praegu kiitlema ehk rõõmuga rääkima sellest kirkusest, mille nad saavad kord Jumala juures taevas. Üks meie aja suuri ohte on unustada taevas. Kaasaja kristlased nagu häbenevad rääkida sellest, et neil on väljavaade saada kord taevasse. Paraku näitavad vastavate küsitluste tulemused koguni, et suur osa ennast kristlaseks tunnistavaid inimesi ei usugi surnuist ülestõusmist ega taeva olemasolu. Samuti mitmeid teisi piibli põhitõdesid. Ilmselt on see üks neid asju, mis näitavad, et me ei ela enam kristlikus, vaid kristluse järgses maailmas. Meil on säilinud veel midagi kristlikust kultuurist, kuid üha enam kipub kaduma kristluse sisu. Inimesed otsivad maailmas tulevikulootust kõikvõimalikest allikatest. Sellepärast on maailm nii rahutu. Tuleviku väljavaade Jeesuses Kristuses aga ei ole petlik, sest selle andja ei oska valetada. Tõsi küll, alati on leidunud neid, kes ei suuda seda uskuda. Juba Pauluse ajal oli Korintuse koguduses neid, kes väitsid, et ülestõusmist pole olemaski. See peale ütles Paulus, et kui meil oleks lootus Kristusele ainult käesolevat maailma silmas pidades, siis me oleksime kõigist inimestest kõige armetumad. Esimene kiri korintlastele 15.19. Kui tõesti ei oleks olemas midagi pärast käesolevat elu, siis oleks küll mõttetu ja isegi rumal uskuda Jeesusesse Kristusesse. Aga tegelikult ei olegi kristlase päris kodu praeguses maailmas. Meil ei maksa elada vähema eesmärgi nimel kui see, mille on meile seadnud Jumal. Vastasel juhul me alahindame ennast. Möödunud sajandi üks tuntumaid vaimulikke õpetajaid, rootslane Karl Olof Rosenius, kirjutab Jumala kirkusest kiitlemise kohta nõnda. Kui meil mitte ainult ei oleks, vaid me ka kiitleksime selle lootuse üle, siis me annaksime Jumalale au ja leiaksime vaimulikes võitlustes uut jõudu. Päästekiiver on tähtis relv, nii tõesti, kui me tõepoolest krooni pärast võitleme. Kuna meid mitte ainult ajavaevad ei väsita, vaid me saame ka palju haavu ja meid tabavad paljud põlevad nooled, siis on meil tarvis end kosutada ja kinnitada oma vaimuõndsuse lootusega. Tsitaadi lõpp. Tõlgitud raamatust Elämen leibää, lehekülg 440. Lootus taevariigile on muidugi imeline, aga praegu me elame alles käesolevas maailmas. Pauluse ajal oli see kristlastele kõike muud kui sõbralik ja on seda paljudes maailma piirkondades praegugi. Kristlaseks saamine võis siis ja võib nüüdki kaasa tuua tõsised tagakiusud ja viletsused. Mida siis teha? Loen viiendast peatükist salmid 3 ja 4. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus saadab kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Oho! Siin on meile tõeliselt mõtlemisainet. Usklik inimene ei ela ainult lootuses paremale tulevikule taevariigis, vaid ta elab Jumala nähtamatus ligiolus juba praegu. Ja see ligiolu muudab mõttekaks isegi viletsused, mis usklikku võivad tabada. See juures ei ole need viletsused lihtsalt paratamatus, millega peab leppima, vaid neil on ka selge eesmärk ja kasutegur. Viletsustes õpetab Jumal meile tähtsaid asju, mida ei saa kunagi õppida heas elus. Need muudavad kannatlikuks ja nende tulemuseks on läbikatsutus ehk usaldusväärsus. Selle kõige kaudu aga saab kristlik lootus hoopis uue sisu ja tähenduse. See pole enam ära hellitatud lapselootus, et Jumal hoiab kõigi raskuste eest, vaid läbiproovitud uskliku lootus, milles on kogemustele toetuv veendumus. Juhtugu mis tahes, kõik tuleb lõpuks kasuks, nagu ütleb Paulus tagapool 8. peatüki 28. salmis. Tegelikult ütles Paulus siin midagi väga hämmastavat, me mitte lihtsalt ei ela viletsused üle, vaid koguni kiitleme nendest. See tähendab, et nendest on põhjust rääkida kui kogemustest, kus Jumala arm on saanud eriliselt suureks. Usklikel, kes pole usu pärast viletsust kogenud, on seda ilmselt väga raske mõista, aga Paulus teadis oma kogemustest, millest ta räägib. Ta sai evangeeliumi kuulutades väga palju viletsust tunda. Tegelikult on olnud kristlaste kogemus kõigil aegadel, et Jumal on raskustes ja viletsustes eriliselt ligi, julgustades, kinnitades ja isegi rõõmustades. Küllap on see meile tundmatu osaliselt ka sellepärast, et meie usus pole seda teravust ja jõudu, mis oli Paulusel ja algkristlastel. Võtame konkreetsed näited. Nõukogude ajal ei julgenud meil paljud kirikussegi minna, kartes töökohtade pärast. Ja praegu ei hooligi suur osa ristitud inimesi kirikust, ehkki sinna minnes miski ei ohusta. Sel juhul on muidugi mõistetamatud ka need Pauluse sõnad. Aga usu pärast represseeritud on kirjutanud raamatuidki, kus nad jutustavad, kuidas Jumal on viletsustes aidanud. Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 15. peatüki teises salmis, et aednik puhastab viljakand vaid viinapuu oksi liigsetest võsudest, et need rohkem viljakannaks. Just seda rolli täidavad viletsuse ajad kristlase elus. See on valus, aga ilmselt vajalik. On täiesti võimalik, et kui oleme kord taevas, siis oleme Jumalale palju tänulikumad nende raskete aegade eest, kus ta on meid puhastanud ja koolitanud, kui heade aegade eest, kus kõik oli hästi. Loen viienda salmi. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Häbisse jäämine tähendaks asjatut lootust. Kristlase lootus ei ole lihtsalt ilus unistus või ettekujutus, nagu sageli arvavad kõrvalseisjad. Siin mainib Paulus selles kirjas esimest korda püha vaimu. Hoopis rohkem on sellest juttu 8. peatükis. Nagu ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 14. peatükis salmides 15-17, püha vaim on täiesti tundmatu neile, kes Jeesust ei armasta, ehkki nad võivad teda pealiskaudselt uskuda, kuid väga reaalne neile, kes teda armastavad. Siin ütleb ka Paulus, et Jumala armastus on uskliku südamesse välja valatud nimelt püha vaimu läbi, kes meile on antud. Teisiti öeldes, uskliku inimese ja Jumala vahel on kindel nähtamatu side püha vaimu läbi ja see on tagatiseks, et ka kristlik lootus on kindel lootus. Tegelikult on kristlase ihu püha vaimu tempel, nagu kirjutab Paulus esimeses kirjas korintlastele 6. peatüki 19. salmis. Seda ütles ta hoolimata sellest, et korintlaste usuline tase jättis tublisti soovida. Järgnevalt seletab Paulus lähemalt, milles ilmneb Jumala armastus. Loen 6. salmi. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Jumala armastus ei ole kunagi mingi üldine nunnutamine, sallimine või aktsepteerimine, vaid sellel on väga selge nägu. See tähendab kannatamist, verevalamist ja surma pattu langenud inimese asemel. Me ei tohi kunagi unustada, et Jumal ei ole meid päästnud lihtsalt meid armastades. Jumal on küll armastus, aga mitte ainult. Ta on ka püha ja õiglane. Jumal ei saa võtta inimesi taevasse otse kui tagaukse kaudu, nii et pühadus ja õigus seda ei märkakski. Vastasel juhul peaks ta olema lepitamatus vastuolus iseendaga. Jumal tõesti armastab meid, kuid see armastus ei seisne lihtsalt soojades tunnetes või oma soosikute pattudele läbi sõrmede vaatamises. See seisneb enda ohverdamises jumalatute eest. Jumala armastus poleks meid päästnud, kui see poleks olnud nii suur, et sundida teda astuma niivõrd radikaalse sammu, nagu seda on oma poja ohverdamine. Sellepärast öeldakse Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmis. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Me peame aru saama, et kellegi eest surmaminek on äärmiselt tõsine samm. Loen 7. salmi. Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Mõtle hetkeks, kas tunned kedagi, kes võiks sinu eest vajaduse korral surma minna. Võib-olla meenub sulle mõni väga lähedane inimene, kes oleks selleks valmis. Sel juhul tuleneb see sellest, et sa tead, et oled sellele inimesele äärmiselt tähtis. Seda on ette tulnud, et sõber on läinud surma sõbra eest. Samuti võidakse minna surma teatud asjade eest, näiteks koduma eest. Igal juhul peab see, kelle või mille eest surma minnakse, olema hea ja austusväärne. See vastu vaevalt oleks keegi teise inimese eest valmis surema lihtsalt sellepärast, et see inimene on korralik ja õige. Kui mõelda, kes oleks valmis minema minu eest surma, siis kindel võib lõpuks olla ainult ühele nimele. Ja see on Jumala poja nimi. Ta oleks seda valmis tegema veel teistki korda, kui selleks oleks vajadust ja kui see aitaks. Aga veel edasi. Kes oleks valmis minema surma mõne alla käinud inimese eest? Ent just seda on teinud Jumal. Loen 8. salmi. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Kristus suri meie eest enne, kui me teda tundma õppisime ja päästetud saime, ajal, kui olime alles jumalatud, patused ja vaenlased, nagu ütleb Paulus salmides 6, 8 ja 10. Tegelikult suri ta meie eest juba enne, kui olime isegi sündinud siia maailma. Paulus rõhutab seda selleks, et me mõistaksime. See ei ole tingitud meie teenetest või headusest. Pigem vastupidi, see on tingitud meie patususest ja väljapääsmatust olukorrast. Ja sellest tuleneb väga oluline loogiline järeldus. Loen 9. salmi. Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. Kristuse juurde tulles on patune inimene saanud tema vere läbi õigeks. Sellepärast räägib Paulus temast kui patusest, jumalatust ja vaenlasest mineviku vormis. Paulus tahab öelda, kui Jumala armastus meie vastu oli nii suur juba siis, kui me sellest veel midagi ei teadnudki, kui palju kindlamini võime sellele loota nüüd. Üheks meie päästmise tulemuseks on pääsemine Jumala viha alt. Viha tähendab Jumala kohut. Näiteks Sefania raamatu 1. peatüki 15. salmis öeldakse Issanda suure päeva kohta. See on viha päev, häda ja ahastuse päev, õnnetuse ja hävingu päev, pime ja must päev, pilvine ja sünge päev. Tsitaadi lõpp. Aga Jumala viha ei taba neid, kes on saanud Kristuse vere läbi õigeks. Tema kaitseb meid viimses kohtuski, kus mõistetakse kohut terve maailma üle. Seda on tähtis meeles pidada seetõttu, et ka päästetuna võib kristlane ikka veel karta Jumala viha. Meid vaevavad ikka veel kiusatused, langemised, patud ja puudujäägid. Need võtavad kergesti julguse. Võime hakata arvama, et vähemalt pärast päästetud saamist me peame tõestama, et me päästmist väärime. Aga see on vale arusaam, mis juhib meid tagasi oma pääste välja teenimise ummikteele. Paulus julgustab meid võimsalt edasi. Loen salmid 10 ja 11. Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud. Aga mitte ainult seda, vaid me ka kiitleme Jumalast meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse. Paulus ütleb, et kui oleme juba kord päästetud vaenlastena, siis veel kindlamini päästetakse meid lepitatutena, nüüd ja edaspidi. Nimelt on algkeelne sõna päästetakse siin tuleviku vormis. Seega võiks ka öelda, et Jumal päästab meid pidevalt, kogu aeg. Jumal ületab oma armuga inimeste mõõdud ja arusaamisvõime. Kui ta meie päästmiseks juba nii radikaalse sammu on astunud, siis on ta kindlasti valmis veel paljuks muukski, et me jõuaksime ka pärale. Just sellele tuginebki meie vankumatu lootus. Kuidas ei peaks me kiitlema ja juubeldama oma päästja ja Jumala üle, kui oleme taibanud seda tohutult vabastavat tõde? Viienda peatüki salmides 12-21 käsitleb Paulus uut teemat. Aadamat ja Jeesust Kristust kui inimkonna koht algust, mille suunad teine teisele vastanduvad. Lühidalt võiks selle kokku võtta järgnevalt. Kui ühe inimese, Aadama, ühe lainsal patusel teol olid sellised tagajärjed, et selle kaudu sai patt terve inimkonna pärandiks, siis täpselt samuti toob üks inimene, Jeesus Kristus, pääste tervele inimkonnale. Paulus seletab, et Aadam ja Jeesus Kristus on selles mõttes sarnased, et mõlemad nad esindavad kogu inimkonda. Aadam esindab kõiki inimesi sellepärast, et ta oli esimene inimene. Aga peale selle oli Aadam veel ka Jeesuse eelkujundiks. Esimeses kirjas korintlastele 15. peatüki 45. salmis ütleb Paulus, nõnda on ka kirjutatud, esimene inimene Aadam sai elavaks hingeks. Viimne Aadam sai vaimuks, kes elustab. Ja paar salmi edasi, 47, jätkab ta, esimene inimene oli maast, muldne, teine inimene oli taevast. Issand Jeesus on see teine inimene ja viimne Aadam. Et Messias on teine Aadam, see polnud ainult Pauluse mõte, vaid seda olid väljendanud ka teised juudirabid. Paulus õpetab, et Jeesus on inimkonna uus esindaja, kes taastab selle, mille Aadam hävitas. See ongi viienda peatüki lõpuosa sõnum kokkuvõetult, mis Aadam purustas, selle Jeesus parandas.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral siis jätkame lähemalt Rooma kirja viienda peatüki vaatlemist. Nüüd aga räägib Piret Riim meile ühinenud piibliseltside tööst.
Piibli levitamisega maailmas tegeleb kümneid rahvusvahelisi organisatsioone. Üks mõjukam neist, ühinenud piibliseltsid, koondab 145 rahvuslikku piibliseltsi üle maailma, kaasa arvatud Eesti piibliselts. üheskoos püütakse piibleid võimalikult tõhusalt levitada. Ühisorganisatsioon loodi 1946. aastal. Arengule panid aluse, aga juba 1800. algul loodud Briti ja Välismaa piibliselts ning Ameerika piibliselts. Miljonid inimesed peavad piiblit lugema praegugi veel mõnes võõrkeeles. Ühinenud piibliseltsid sponsoreerib tõlketööd ning toetab tõlkijaid, et muuta pühakiri kõige erinevamatele kultuuridele ja rahvustele ligipääsetavaks. 1996. aastal ühinenud piibliseltside Maailma Assambleel Kanadas seati eesmärgiks, et 2010. aastaks oleks kaasaegne piiblitõlge tervikuna kätte saadav igas keeles, mida räägib rohkem kui 500 000 inimest. Uus testament peab olema tõlgitud keeltesse, milles kõneleb vähemalt 250 000 inimest. Kui mõnda keelt räägib rohkem kui 100 000 inimest, peab selles keeles olema tõlgitud vähemalt mõni osa piiblist. 19. sajandi alguseks oli piiblit tõlgitud 68 keelde. 200 aastat hiljem, tänapäeval, saab piiblit osaliselt lugeda umbes 2400 keeles. Tervikuna on piibel kätte saadav rohkem kui 400 keeles. Ühinenud piibliseltsid tegelevad praegu üle 600 tõlke projektiga üle maailma. See tähendab, et ligikaudu 500 keele kõnelejad saavad piibli tõlkimiseks erialalist konsultatsiooni ning tehnilist või finantsabi. Enamik tõlkeprogramme leiab aset praegu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas. Teisel kohal on Aafrika. Umbes 320 keelde tõlgitakse mõnda piibli osa praegu esmakordselt. Ülejäänud juhtudel valmistatakse ette kaasaegset tõlget, mis oleks selgelt mõistetav tänapäeva lugejale. Kõige enam on tõlgitud viimasel ajal uut testamenti või osi sellest. Tõlkimise ressursid on alati piiratud ning tõlkijate, kristlaste meelest on uus testament olulisem osa piiblist kui vana testament. See ei tähenda, nagu oleks ühinenud piibliseltside jaoks vana testamenti tõlkimine ükskõik.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.